ПЕС 10.
Саме за таких небезпечних обставин на ділі перевіряєш, хто є хто. Побачивши серед листя лютих тубільців, дехто з мишиків заволав, що треба негайно хапати весла і чимдуж мчати геть, поки нас не засипали стрілами. Вони зовсім не турбувалися за долю товаришів. Жоден з уастеків не пристав на таку вимогу, та й більшість мишиків не мали наміру покидати своїх. Мій помічник Маоні закликав мене не хвилюватися. То були не жаскі каніби, а їхні закляті вороги – сигуаї. Маоні з палуби заговорив до них їхньою мовою – таїно. Обмінявшись кількома словами зі своїм вожаком, вони, привітно усміхаючись, посунули у наш бік. Наш корабель приголомшив їх. Вони кидалися в воду і плавали навколо нас, показуючи невеличезну постать опереної змії, ікла якої ще недавно сповнювали їх жахом. Маоні попередив мене, що нам, мишикам, слід приховувати свою національність, оскільки, як я вже казав, усі таїни нас бояться і ставляться вороже. Чимало тубільців прагнуло зійти на борт, щоб поглянути, як влаштоване судно зсередини. Може, то був вияв звичайної цікавості, але я мав підозру, що вождь навмисне підсилав вивідачів, щоб вони дізналися, що ми веземо, і таким чином розвідали наші наміри. Маоні на знак дружби запросив кількох з них на палубу, скинувши їм кінець мотузки, щоб легше було зійти на борт. Уастеки спілкувалися з сигуаями так, ніби ті їхні давні друзі. У певному сенсі так і було, адже додендавна вони жваво торгували між собою. Я пішов у трюм і повернувся, несучи подарунки. Кілька чувалів з какао та кілька шматків обсидіану. Натомість, щоб виказати свою прихильність, тубільці привезли у своїх каное папух, клубки вовняної пряжі, каміння кольору морської хвилі і ще чимало усіляких дрібниць. Усі були дуже привітні, окрім касика, так мовою таїнів звуть великого вождя, але то зовсім не те, що наш тлатуань. Касик виявився людиною дивакуватою. То був чоловік старий, доволі огрядний та надзвичайно низькорослий. Він палив скручене листя піцієтля, який тут зветься коїба, і ставився до нас з неприхованою недовірою. Касик сидів на великому сидінні з сітки, яке тут звалося гамакою, а двоє чоловіків обабіч тримали кінці палиці, до якої цей гамак був підвішений. Великий вождь не мав права ступати по землі, тож коли мав потребу зайти у зарості, у яких у гамаці не просунешся, один з ад'ютантів ніс його на плечах, наче дитину. Я навіть бачив, як вони передають його з рук в руки ланцюжком. Тим часом, поки уастеки заводили дружбу з сигуаями, обмінюючись браслетами та намистом, мишики поводилися злякано і якось не по-дружньому. Я боявся, щоб таку поведінку не розтлумачили як войовничу чи образливу, адже це, можливо, спричинило б сутички. За обставин, коли прихильність виказують так нав'язливо і аж через верх, ніколи не знаєш, що трапиться наступної миті. Гучні вітання можуть обернутися на лайку, а плескання по плечу – на удари кулаків. Ми з Маоні разом висадилися на берег, неприховано демонструючи мечі, що висіли на поясі. Чорне обсидіанове лезо стає у неабиякій нагоді, коли треба когось налякати чи застерегти від ворожих замірів. Наблизившись до вождя, ми схилилися на знак пошани перед його гамаком. Маоні звертався до касика його мовою, не дивлячись у вічі. Я не розумів, про що йдеться, але за інтонацією та виразом обличчя вождя збагнув, що його щось турбує. Він був людиною, сказати б, надзвичайно стурбованою. Під час розмови повсякчас вимагав, щоб його носили з місця на місце. Тож Маоні ходив слідом за касиком, який сидів на плечах свого ад'ютанта. Коли ця тривала і напружена бесіда скінчилася, Маоні переказав мені її. Вождь прагнув знати, яка мета нашої експедиції. Маоні переконав його, що це лише дослідницький похід, і що ми не прагнемо ані воєнних, ані торговельних вигод. Що насправді ми не хотіли виходити на суходіл, нам довелося це зробити через надзвичайні обставини, і ми просимо дозволу касика полагодити наш корабель і продовжити нашу подорож. Пояснення, які надав Маоні, схоже, не здалися вождю переконливими, однак він дозволив узяти все, що потрібно, аби полагодити судно, а потім якнайскоріше зніматися з якоря. Як пояснив Таїн моєму помічникові, його турбувала не власне наша експедиція, а те, що такий великий корабель, можливо, зверне на себе увагу їхніх ворогів, канібів, які вже давно слідкують за цим плем'ям. Я не втішився з такої новини, адже саме каніби були справжньою загрозою для нашої експедиції. Тому, отримавши дозвіл Касика, я, низько уклонившись, наказав своїм людям щонайшвидше ставати до праці. Маоні пішов шукати годяще дерево у чагарниках, щоб зробити нове весло, а я лишився поряд з вождем, на знак пошани. Я враз звернув увагу на красу таїнських жінок. Вони носять лише пов'язки на стегнах і ніяк не прикривають грудей. Шкіра їхня за кольором скидається на прекрасне дерево каоба, яким славляться тутешні землі. На їхніх губах повсякчас вигравала тінь посмішки, надаючи їм поманливого чуттєвого виразу. Мила моя Ішоє, якби на моєму кораблі стало вдосталь місця, я б обов'язково взяв одну чи двох з цих жінок за наложниць. Якби ти побачила їх, ти би зі мною погодилась. А якби ти була моєю дружиною, ти б прийняла їх як найгостинніше. Касик наказав підвісити себе на мотузці, яку було натягнуто поміж двох дерев. Підтяжки кріпилися у нього поміж ніг та за плечима, а двоє дужих чоловіків безугавно ганяли його з боку в бік цією мотузкою. Якоїсь миті він, зупинившись напроти мене, зауважив, мабуть, як я роздивляюся його жінок, тож звернувся до мене з питанням, якого я не зрозумів. Показуючи на гурт молоденьких тубілок, виразно повторював слово «кокомордан». Врешті я здогадався, про що він питає. Чи знаю я, що таке кокомордан? Я заперечно захитав головою. Ніколи мені не доводилось чути цього слова. Касик, посміхнувшись, жестом підізвав до себе одну з дівчат і щось прошепотів їй на вухо. Дівчина зайшлася сміхом, глянула на мене, підійшла, взяла мене за руку і повела у зарості. «Мила моя Ішоє, мені бракує слів, щоб описати тобі, який чудовий той кокомордан. У чому я дійсно певен, то це в тому, що обов'язково повернуся на цей благословенний острів, щоб забрати цю жінку і повезти її у Теночтитлан. Вона буде чудовою наложницею і навчить тебе багатьох речей, коли ти станеш моєю дружиною». Вже полудень минув, а Маоні все не вертався. Я захвилювався. Попри молодий вік, цей уастек був найдосвідченішим і найрозсудливішим з усієї команди. Тож я заспокоював себе подумки тим, що він ніяк не міг заблукати у сельві. З іншого боку, навряд чи на нього напали сигуаї чи таїни, адже він не лише досконало володів їхньою мовою, а й знав, як заслужити їхню повагу. Зустріч із канібами, сказав я собі, ще менш ймовірна, адже якщо вони з'являться, то з моря, а не з глибини острова. І ще не встиг я обміркувати таку думку, як ніби у відповідь на мої тривоги, удалині на обрії побачив щоглу якогось корабля. Сигуаї вмить запанікували. Почали горланити і заметушилися, навіть не намагаючись згуртуватися і вирішити, як вчинити. Один з ад'ютантів, поспіхом знявши вождя з мотузки, чимдуж помчав у чагарники. Але у гармидері охоронець не зважив на висоту гілок, тож вождь, вдарившись лобом об першу ж гілку, впав на землю. Підібрали його чи ні, я не встиг подивитися. Знову зирнувшись на море, я зауважив, як слідом за першим кораблем вигулькнули десятки нових щогл. Отже, безперечно, це жахливі каніби. Вождь цигуаїв переймався недарма. Наш корабель, що пристав з краю острова, впав в око найнебезпечнішим тутешнім мешканцям. Порахувавши кількість кораблів і уявивши, скільки воїнів вони, можливо, мають на борту, один із цигуайських командувачів віддав наказ терміново відступати в ліс. Спостерігаючи за тим, як тубільці один за одним зникають у чагарниках, я мучився, намагаючись вирішити, як учинити нам. Якщо ми сховаємося разом із сигуаями, то наш корабель потрапить до рук людожерів, а якщо вийдемо на зустріч, то безперечно програємо, адже вони чисельно переважають нас. Лишався ще один варіант поведінки. Найслабший, але за наших обставин єдино прийнятний – дипломатія. Ковзнувши поглядом по піщаному березі, я переконався, що лише я та моя команда лишилися на виду. Частково на суходолі, а частково на кораблі. Кучка людей проти десятків кораблів. І раптом я збагнув, що переговори вести буде вкрай важко, адже мій, говорячи офіційною мовою, головний радник Маоні досі не повернувся зі своєї подорожі у глиб лісу. Але ж саме він чудово спілкувався таїно, якою розмовляли й каніби, знав, як правильно звернутися до їхніх вождів. Жоден з моїх земляків не міг похвалитися дипломатичною освітою, навпаки, вони не мали жодної освіти. Поки я так міркував, каноя з канібами вже стали на якір поряд з нашим кораблем. Загалом кораблів було 12, і у кожнім сиділо від 10 до 15 чоловік. Вигляд вони мали жаский, обличчя розфарбоване по-бойовому, а на шиях висіло намисто із зубів та кісток, вочевидь людських. Щойно побачивши їх, я збагнув, чому люди з інших племен прозвали їх каніба. Як я вже казав, це слово мовою таїнів означає «погані люди». Я наказав своїм не торкатися зброї, зберігати спокій і нічого не казати. А новоприбульці вже націлили на нас стріли та списи. Я міркував, що коли вже сигуаї попри чисельну перевагу втекли, щойно почувши слово каніби, то нам, мабуть, не варто приховувати, що ми мешики. Мешканці тутешніх островів багато чули про військову потужність Теночтитлана і бачили землі прибережних народів, спустошені нашим військом. Ім'я Уїцилопочтлі звучить для них загрозливо, і ніхто просто так не кинеться битися з його воїнами. Тому я показав на оперену змію, яка роззявила сповнену зубів пащу, і твердо мовив до того, хто найпевніше був командиром загону. «Вітаю тебе від імені Кецалькоатля. Мене звуть Кеца, я посланець Тицока Тлатуані Теночтитлана». Звісно, командир не розумів мови Науатля, але про те, що ми мешики, таки здогадався. Я зауважив на обличчі у нього тривогу і спантеличення. Тоді я додав. «Ми прийшли з миром. Ми зупинилися лише для того, щоб полагодити корабель і повертаємося до Астеки. У наші володіння, які подарував нам Уїцилопочтлі, повелитель війни». Останні слова негайно подіяли. Одна згадка про бога жертвоприношень позбавила канібів войовничості. Утім, командир не наказав своїм людям опустити зброю. Повернувшись у бік одного з кораблів, він прокричав нерозбірливе для мене слово. Цю команду переказували з каноє в каноє, допоки зрештою останній човен не наблизився до нас. Невисокий чоловічок, що мав трохи інакший за решту вигляд, перескочив на борт головного каноє і став поруч з командиром. Касик канібів щось промовив, і на мій подив маленький чоловічок, поглянувши на мене, переклав його слова моєю мовою. «Вітаю тебе від імені богів удачі, і хай оберігають вони тебе від уракана, бога вітрів та бур». Таким було офіційне вітання, у якому безсумнівно крилася загроза. Позаяк я назвав страшне ім'я Уїцилопочтлі, вождю свою чергу застеріг мене, що має свого заступника, бога Уракана. Без жодних натяків на прихильне ставлення, так і не віддавши наказу своїм людям, щоб опустили луки, касик канібів запропонував нам зійти на берег, щоб провести переговори. Ми підкорилися. Командир, перекладач та ще двоє ад'ютантів влаштувалися на укривалі, а нам показали місце на піску, щоб беззастережно показати, хто тут за головного. Тим часом воїни висаджувалися на піщану мілину без жодного опору, адже за сигуайцями і слід прохолов. Я не йняв віри власним очам. За канібами слідом на суходіл висаджували десятки тварин, якщо лишень їх можна було так назвати. За розмірами та статурою вони скидалися на собак, однак на собачих тілах були людські голови. Ці тварини снували берегом, винюхуючи щось не псячими, а достото людськими носами. Вони не гарчали, їхнє мовлення радше скидалося на бурмотіння. Дивакуваті створіння гризлися між собою, б'ючись за їстівні рештки, які повикидали сигуайці, тікаючи поспіхом. Людські обличчя спотворювались у звірячому вищирі. До того ж тварини промовляли щось схоже на слова. Гадки не маю, навіщо каніби використовували їх, та, незважаючи на дрібний розмір, ці тварюки наганяли на моїх людей чималого страху. Якщо до того, як з'явилися каніби, мене турбувала відсутність мого головного помічника Маоні, то тепер я бентежився, що він ось-ось з'явиться, гадки не маючи про зміну обставин, і за це він, можливо, накладе головою. Тому я вирішив застерегти касика про імовірне повернення Маоні, щоб його не зплутали із сигуаєм. Почувши мої пояснення, Касик відповів, що я можу не перейматися, і на знак свого доброго ставлення він накаже знайти Маоні і привезти його до мене. І враз поцікавився метою нашої зупинки на цих островах. Пам'ятаючи про те, що каніби давно намагаються встановити свою владу над усім архіпелагом, я сказав, що ми прибули, щоб укласти торговельну угоду. Тлумач переклав мої слова, та на мій подив Касик надовго зайшовся голосним реготом. Він переповів мої слова ад'ютантам, і тоді розреготалися всі гуртом. На звук позбігалися пси з людськими головами, обличчя були байдужі, але вони радісно махали хвостами і плигали навколо Касика. Я не міг збагнути причини таких веселощів. Чи то каніби неправильно мене зрозуміли, чи то вони так раділи, чи навпаки виказували невдоволення. Радше за все, нічого доброго така реакція не провіщала. Врешті, досі посміюючись, вождь сказав щось перекладачеві, нагладжуючи собі черево. Доказавши, він угамував регіт, щоб перекладач передав його слова. Те ж саме ми казали цибонеям, макоришам та сигуаям. Ми прийшли з миром, щоб укласти добрі угоди. І з декотрими ми зав'язали надзвичайно апетитні стосунки, казав вождь, продовжуючи гладити собі черево і трусячи намистом з людських зубів та кісток. Раптом усмішка зникла з його обличчя, і він вів далі, вже похмуро вишкірившись. Найперше, що каже полководець перед тим, як напасти, ми прийшли, щоб торгувати. Він ураз наказав своїм людям, і вони знерухомили моїх людей, позв'язувавши кожному руки та ноги. Пси з людськими мордами люто шкірились у їхній бік. Я сказав Касикові, щоб той негайно звільнив мою команду, і тоді зв'язали й мене теж. Я тут таки застеріг вождя, що якщо експедиція, яку послав мій Тлатоані, не повернеться у Теночтитлан протягом кількох наступних днів, йому та його людям доведеться відповідати за наслідки, і дав зрозуміти, що цей випадок може спричинитися до війни. А якщо вождь навпаки прийме нашу дружбу, то мій Тлатоані, можливо, стане його найбільшим союзником у боротьбі з рештою остров'ян. Помовчавши, вождь відповів, що має поміркувати. А доти мої люди перебуватимуть під його опікою. Таким було його дипломатичне формулювання. Хоча насправді це означало, що допоки він вирішить, моя команда перебуватиме у нього в полоні. Двоє псів людей метушилися навколо мене, повсякчас обнюхуючи своїми людськими носами. За кілька годин каніби отаборилися і запросили мене відпочити в одній з хатинок, які називають Бойо. Від Маоні досі не було жодної звістки. Мимохідь я провалився у глибокий сон.